Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun signor Herbert Mayer, kiu estas verkanta per correspondan kurson, kiu estas enkonduko al la Esperanto literaturo. Signoro Herbert Mayer, tiu ĉi kurso havas precizan celon, kiun vi bonvolu difini.
Yes, sed mi opinias ke unue oni devus paroli pri la neceso de literatura kurso. Verŝajne multaj samideanoj kredas la okupiĝon pri literaturo iom hobia afero. Nu, antaŭ kelkaj tagoj aperis en iu granda germana ĵurnalo tre stulta artikolo pri Esperanto, kiu kulminis en la aserto ke Esperanto ne havas kulturon. El bonaj informfontoj mi scias, ke la aŭtoro li interalie estas la vicĉefredaktoro de tiu gazeto, certe ne konas Esperanton kaj ties literaturon. Do imagu la reagon de la publiko, se tiu sama aŭtoro dirus, ke la baska, la retoromanĉa, la eira kaj tiel plu ne havas kulturon. Estus tioma skandalo, ke nia Bonavic, ĉefredaktoro, devus verŝajne retiriĝi. Sed pri Esperanto iu ajn povas diri iun ajn stultaĵon, ofte la esperantistoj mem ne kapablas kompetente argumenti kaj rifuti tiujn azenaĵojn.
Ĉu ne la esperantistoj iel kulpas pri tio, ĉar ili ne sufiĉe aŭ nur supraĵe konas sian kulturon? Ĉu kelkfoje oni ne havas la impreson, ke Esperanto ne havas kulturon, ĉar oni rilatas kun certaj esperantistoj de la tipo propagandista, kiu vere ne havas kulturon?
Jes, mi ne estus tiel severa, ĉar nia lingva komunumo estas diaspora komunumo. Tio signifas, ke ni vivas dise en la tuta mondo, kaj ofte dependas de la informa reto de la movado, kiu foje ne bone funkcias. Unue, jam estas malfacile aĉeti librojn, kaj la elekto de la libroj valoraj estas ankoraŭ pli malfacila. Ni devas krei tian instrumenton, kiu informas la esperantistojn pri niaj kulturaj valoraĵoj, kaj interalie la programita kurso pri la originala literaturo celas tian publikon pretan klariĝi esperantlingve. Literaturo estas nur unu facedo, tamen tre grava, kaj mi opinias, ke ni devas krei bazajn verkojn, ke nia lingvo travivu la duan jarcenton de sia ekzisto.
Kun instrumentoj, kiuj permesas progresi, ĉu ne? Kaj pri la aliaj facedoj de la esperanta kulturo, kion vi pensas?
Nu ekzemple pri nia historio, Esperanto ja travivis nun preskaŭ 100 jarojn en tiel historie gravaj momentoj. Pro tio en Esperanto, en ĝia literaturo, en ĝiaj filozofiaj verkoj spekuliĝas la tuta tramo de nia jarcento: la pogromoj unue en Ruslando, Polujo, poste la murto de milionoj da homoj dum la hitlerismo kaj la stalinismo. Sed ankaŭ estas pli pozitivaj flankoj. Tiamaniere, ke oni vere povas larĝigi sian horizonton, se oni studas la historion de nia lingvo. Mi eĉ kredas, ke pere de Esperanto oni povas akiri multe pli da universaleco en la analizo de la historio kaj de la propra mondkoncepto.
Jes, kaj oni povas kompari, ĉu ne, kun la propra kulturo kaj alia kulturo.
Fakte Esperanto ne nur donas unu vidpunkton, sed ĝi havas en si plurajn elementojn, kaj tio estas unikaĵo. La dua punkto, kiun la esperantistoj ĉiam preta atentas, estas la lingvistiko, do la scienco pri la lingvoj. Tial dum propaganto ili asertas kelkfoje tiajn azenaĵojn, ke kompetentaj homoj aŭ kolere aŭ moke sin forturnas jam ekde la komenco.
Ĉu vi povas doni ekzemplon?
Yes, do, oni assertas exemple che Esperanto estas lingvo per kiu oni povas cion diri. La realezzo en kiu ni vivas estas multe tro complexa. Neniu lingvo, nek la franca, nek la germana, kaj ankaŭ ne la ĉina, povas cion diri. Mi donu ekzemplon. La Eskimoj havas preskaŭ 30 vortojn por paroli pri neĝo. Kai iu Afrika tribo havas en sia lingvo plia in quintec, imagu quintec coloroen. Temas pri la bruna coloro, kai tiu bruna coloro estas tre grava por la best predado, por distingi la bestoen, ciu ne?
Do, en Esperanto, tiui gentoi sentus la besonon de neologismoi por esprimi sia in cultura in apartajo, ciu ne?
Yes, facte, char por tiu por tiui quintec coloroi, la europae lingvoe cefe havas nur unu vorton, bruna, al ciu aldonices iom da nuanzoe, hele bruna, cae tiel plu. Do, rilaten la neĝon cae la coloroen, la franca cae la germana, cae cial ne ancao Esperanto, estas malriciae lingvoe. Bone, se Eskimo nun lernas la germanan cae la francan, li certe ne comenzos enconduci tridecta neologismoe. Prinegio, char tivi lingvo comunumoe simple ne acceptus tian inflazion de la vortaro, kiu teorie povus conduci al completa mal eblo usi tivin lingvoen, ja oni trovas ciam pliain nuanzoin cae ciam pliain esprimoin. Sed estas esperantistoe kiui flegas tiun manion cae ne respectas la lingvon. Exemple mi trovis en antoparolo al biografio pri nia fama originala verkisto Bagi la vorton centenario, vorton tutte sen besonan apud la bela autonoma esprimo centiarigio. Ni balta vidos la pereon de nia lingvo, se ciu homo verkante etain antauparoletoin manias lanci novismoen. Fakte, mi ripetu tion. Temas pri mal respecto de nia lingvo cae pri nescio de basae lingvofilosofiae factoe. La cono de linguisticae factoe povas do garantii la bonan evoluon de nia lingvo cae povas malhelpi la inflazian cancerigion de la vortaro.
Tiui neologisme muloi, exemple, facte, ec isoligas cae perdas la positivan influon cion ili havus se ili pli moderus en sia novismo, ni vidas ancora tiun ci fenomenon, do tios pruvo che la lingvo ne acceptas tion. Kiel vi vidas la rolon de la literaturo en la tuta complexo de nia culturo?
Nia originala literaturo havas verkoin tiom validain, che ili estas sen hesito compareblai alla plei bonae verkoi de aliae literaturoe. Se la esperantisto econus ilin, ili pertus sian minus complexon, cae vere fierus esti membroi de lingvo comunumo, ciu havas tiel rician literaturan tradizion. Sed ili ne conas, ciu ne? Vidu, mi estas do instruanto de la hispana. Dum quin iaroi mi devis occupici pri tiu lingvo. Dum quin iaroi mi devis ĉeesti altnivela in seminarioin, devis occupici pri la literaturo, la lingvo, trapassi vere rigora in examenoin, lerni la geografion, la historion, la politican structuron, ne nur de Hispanio, sed de la tuta Latinamerica continento, kai ancau mi devis facici en speciale terminaro, exemple la jura economia terminaro. Mi devis lerni crome linguisticon, analisi lernolibroin, provi instruit un certa periodo, cae tiel plu.
Compare Esperanto estas vere cultura deserto, ciune. Tio montras che ni trovigas antau monto da laboro se ni volas comenzi verci cae funcciigi la basa in cursoin ciui helpu la esperantistoin ec coni la propran culturon. Jen nia tasco giganta por la dua iarcento de Esperanto.
Yes, kai mi esperas che la programita curso estas unu el tiu instrumento, kai mi nur volas diri che oni el donos tiun curson ce kozo edo Kultura Centro Esperantista la Ŝutfo.
Dankon, signor Herbert Mayer, che vi acceptas dedici vian energion alla verkado de tiai necessai cursoi. Cai nun, antau adiaui, ni donu al la auscultantoi la hodiauan demandon de la concurso de Svisa Radio Internazia. Quiu Svisa urbo estas loggiantare la plei granda cae economie la plei potenza? Mi ripetas, quiu Svisa urbo estas loggiantare la plei granda cae economie la plei potenza? Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.